Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Od večeras kraće radno vreme ugostiteljskih i trgovinskih objekata, zatvaranje u 21 čas. U bolnicama 4800 ljudi, probaćemo da dobijemo vakcinu do kraja godine, izjavio Vučić. Slovenija produžila stanje epidemije još mesec dana, u Severnoj Makedoniji 40 umrlih u danu. Vesti o vakcini protiv korone ohrabrujuće, izjavio direktor Svetske zdravstvene organizacije. U Srbiji danas oblačno sa kišom i hladnije, temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji čućete između ostalog da je među zaraženima u Srbiji preko 800 zaposlenih u zdravstvu. Koliko to opterećuje zdravstveni sistem, odgovara Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
U ovom trenutku mi preraspodelom zdravstvenih radnika nadoknadimo u ovom trenutku.
Govorimo i o tome da li odluka da se građanima onemogući online pristup nekim kladionicama predstavlja uvod u internet cenzuru ili opravdan potez. Direktor Share fondacije Andrej Petrovski.
Internet treba da ostane otvoren i slobodan i ne može kroz administrativne akte da se reguliše kako internet infrastruktura funkcioniše.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za utorak 17. septembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Večeras počinje primjena novih mera. Od 21 čas do 5 ujutru zabranjen je rad ugostiteljskih objekata, ali i prodavnica tržnih centara. Dozvoljen je rad apoteka, dostava hrane, benzinskih pumpi koje toče gorivo i privrede koja radi treću smenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je u ponedeljak prema podacima koje on dobija zabeležen ubedljivo najveći broj zaraženih do sada. Zvanični podaci biće saopšteni danas u 15 časova. Ovo je najteži dan, imamo preko 4800 ljudi u bolnicama, svi naši bolnički kapaciteti su puni, rekao je Vučić gostujući na televiziji Happy. Vučić je rekao da će pokušati da do kraja godine Srbija nabavi 500.000 do 1.000.000 doza vakcine kako bi se smanjio pritisak na bolnice. Ne dovodimo u pitanje da li ćemo uspeti da obezbedimo pacijentima adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kažu u Ministarstvu zdravlja Srbije nakon što su objavili podatak da je više od 800 zdravstvenih radnika zaraženo koronavirusom, od kojih je 20 na bolničkom lečenju. Istovremeno, poslednjih dana beleže se rekordni brojevi novobolelih od COVID-a. Prema poslednjim podacima, objavljenim u ponedeljak, u danu je zabeleženo 2813 slučajeva zaraze, a 21 osoba je preminula. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
U ovom trenutku broj obolelih zdravstvenih radnika ne ugrožava zdravstveni sistem i uspevamo da njihovo odsustvo nadoknadimo, kaže ZRS dr. Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.
Mi preraspodelom zdravstvenih radnika ta mesta nadoknadimo u ovom trenutku. Tako smo radili kada je bilo više zaraženih radnika i ne dovodimo u pitanje da li ćemo uspjeti da obezbedimo pacijentima adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
On navodi da brojke fluktuiraju iz dana u dan.
Naš zadatak je da uradimo ono što je u našoj moći, a to je da smo sve zdravstvene radnike u Republici Srbiji vakcinisali od sezonskog gripa, da smo obezbedili svu zaštitnu opremu.
A kakvo je stanje u bolnicama? U opštoj bolnici u Leskovcu protekle sedmice registrovan je prvi slučaj infekcije koronavirusom među zdravstvenim radnicima. Od 1366 zaposlenih u opštoj bolnici do danas imamo 6 zdravstvenih radnika inficiranih virusom korona, od kojih je dvoje hospitalizovano, rekao je ZRS Nebojša Dimitrijević, direktor te zdravstvene ustanove. U Domu zdravlja Kragujevac, koji ima 580 zaposlenih, trenutno je 13 COVID pozitivnih, rekao je ZRS direktor Doma zdravlja Vasa Antić, dodajući da je još 14 osoba u izolaciji. To sada ne stvara velike probleme u funkcionisanju, kaže Antić, ali primećuje da je broj pregleda dnevno u COVID ambulanti u poslednjih 7 dana 3 puta veći nego krajem oktobra.
450, a u svim drugim objektima 500 pregleda. Kako će biti narednih dana, ne znamo. Može da se desi da se ovo ovako održava, ali može da se desi da iduće nedelje imamo i 600 i 700 i mi se za to spremamo.
Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kaže ZRS da je neophodno kako bi se sprečilo zaražavanje zdravstvenih radnika u ovolikom broju da se radi PCR test na ulasku u bolnicu i da se svi zdravstveni radnici posle saznanja da su bili u rizičnim kontaktima na poslu testiraju.
Ja sam radio sa pacijentinjom koja je bila pozitivna, a neprepoznata, operisali. Saznali smo to i nastavili smo još 5 dana da radimo, da niko nije testiran, niti nas poslali u samoizolaciju. Testiran sam i znam da nisam zaražen PCR testom zato što sam se spremao da idem u COVID.
Miloš Bojović iz udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a, koje okuplja zdravstvene radnike nezadovoljne načinom borbe protiv epidemije koronavirusa, kaže da je jedna od mera koju ova neformalna grupa predlaže zapošljavanje nezaposlenih lekara sa biroa, kojih, kako je rekao ZRS, ima oko 2000. Zdravstveni sistem u Srbiji prema njegovoj oceni opterećen i bez pandemije.
Sad su jednostavno sve devijacije sistema u ovoj epidemiji su multiplicirane. Zdravstveni radnici ulaze u burnout sindrome, razboljevaju se sa trajnim posledicama, rade bez pauze, žrtvuju svoje zdravlje. I ako taj sistem se održi, bit će pre svega zahvaljujući tim ljudima.
Kako izgleda kada zdravstveni sistem ne može da izdrži priliv pacijenata i nedovoljan broj zdravstvenog osoblja, pokazuje primjer Novog Pazara tokom prethodnog talasa koronavirusa krajem juna i početkom jula. Tada su pacijenti ležali u hodnicima i na stolicama, dok opšta bolnica u tom gradu nije pretvorena u COVID bolnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slovenačka vlada je za još 30 dana produžila stanje epidemije u kojem se mogu donositi mere za usporavanje širenja virusa. U Severnoj Makedoniji juče je preminulo 40 osoba od posledica zaraze koronavirusom, najviše u jednom danu od početka epidemije, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Hrvatska je juče imala više od 1300 slučajeva zaraze i 33 preminulih, a u Bosni i Hercegovini su juče zabeležena 74 smrtna slučaja koja se dovode u vezu sa koronavirusom. U Crnoj Gori je juče umrlo 5 osoba, a gotovo 600 je zaraženo. Zdravstveni sistem je veoma opterećen i ne znamo koliko ćemo moći da izdržimo, rekla za Radio Slobodna Evropa epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Crne Gore Božidar Karakočević. Institut za javno zdravlje Crne Gore je ponovo apelovao na nadležne službe da ne selektivno kažnjavaju kršenje propisanih zdravstvenih mera, a osnovno tužiloštvo u Podgorici je formiralo predmet kojim se proverava da li su tokom sahrane mitropolita Amfilohija kršeni epidemiološki propisi. Koliko je na porast obolelih u Crnoj Gori uticao izostanak kažnjavanja onih koji su otvoreno kršili zdravstvene mere? Slušamo Srđana Jankovića.
Odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa, državni tužilac Vukas Radonjić i portparol u osnovnom državnom tužiloštvu u Podgorici je potvrdio da je osnovno državno tužiloštvo po službenoj dužnosti formiralo krivični predmet radi utvrđivanja postojanja osnova sumnje da li je od strane službenih i drugih lica prilikom organizovanja i trajanja obreda sahrane mitropolita Amfilohija učinjeno krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Izviđaj u predmetu je u toku jer se prikupljaju obavještenja, podaci i dokazi neophodni za donošenje odluke, a uprava policije je državnom tužiloštvu dostavila zahtijevana obavještenja i dokaze, navodi se u saopštenju državnog tužioca Vukasa Radonjića. Pored ovoga, Institut za javno zdravlje je apelovao na nadležne službe da predano i neselektivno kažnjavaju kršenje zdravstvenih mjera. Svaki drugi stav i princip u ovom trenutku ne čini uslugu društvu u cjelini i predstavlja izuzetno veliku opasnost po sve nas. Iz instituta podsjećaju da trenutno u Crnoj Gori ima 9400 inficiranih osoba, a broj preminulih od početka godine iznosi 391 i ponavljaju da mjere imaju smisla samo ako se dosljedno poštuju. Nažalost, slike koje smo vidjeli iz crnogorskih gradova za vrijeme vikenda ne daju nam razloga za optimizam. Kršenje mjera i nesankcionisanje takvog ponašanja sigurno dovodi do pogoršanja situacije. To će nas staviti u poziciju da ne možemo izaći u susret svim građanima kojima bude potrebna zdravstvena zaštita i pomoć, navode iz Instituta za javno zdravlje. Kada je riječ o izostanku kažnjavanja i selektivnom sankcionisanju, upit smo poslali i upravi policije o tome zašto policija nije djelovala preventivno, odnosno zašto nije reagovala kada su bili najavljeni veliki skupovi u Crnoj Gori. Iz policije očekujemo odgovor. a nekadašnji policijski funkcioner i generalni sekretar organizacije Civis Zoran Miljanić kaže da je odgovornost na većem broju institucija.
Moramo napomenuti da nije odgovornost samo na policiji, nego je odgovornost i na vrhu izvršne vlasti, a isto tako odgovornost i na komunalnim službama, inspekcijskim organima i svima onima koji su mogli da utiču da se takve stvari ne dogode. I što je najveći problem, službe su djelovale, naravno tu mislim i na policiju, potpuno selektivno, znači selektivno su se primjenjivale mjere.
Miljanić podsjeća da policija nije reagovala kada je održan veliki skup na Trgu nezavisnosti početkom septembra, a isto je nastavljeno i dalje kada je i crkva organizovala svoje skupove, pa je rezultat preopterećenje zdravstvenog sistema.
I policija jednostavno od toga trenutka pa do danas, znači posle svih onih skupova, kako u režiji crkve, tako i sahrana, tako i komitskih šetnji, policija se jednostavno pravi mrtva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus izjavio je da je u proteklih nekoliko dana objavljeno više ohrabrujućih vesti u vezi sa razvojem vakcine protiv koronavirusa, ali da su u toj organizaciji i dalje oprezno optimistični po tom pitanju. Evropa i Sjedinjene Države bore se da izađu na kraj sa rekordnim slučajevima COVID-19, a nova istraživanja potvrđuju zaštitnu snagu maski za lice. Priredila Gordana Ćosić.
Evropske zemlje nastavljaju da se bore protiv ponovnog bujanja koronavirusa, koji je daleko nadmašio broj zabeležen od prethodnog proleća. Britanija je postala prva evropska država koja je zabeležila više od 50.000 smrtnih slučajeva od zaraze COVID-19. U Nemačkoj je Ministarstvo zdravlja upozorilo da ograničenja koja se odnose na preduzeća i javni život verovatno neće biti ukinuta u decembru ili januaru. U međuvremenu, Rusija se približava broju od 2 miliona zaraženih slučajeva na nacionalnom nivou i jedna je od najteže pogođenih na svetu, nakon Sjedinjenih Država, Indije i Brazila. Kako slučajevi nastavljaju da rastu i u Sjedinjenim Državama, centri za kontrolu i prevenciju bolesti ažurirali su svoje smernice o upotrebi maski za lice, navodeći da pružaju delimičnu zaštitu nosiocu kao i ljudima u blizini. To revidira ranije dokaze koji sugerišu da maske uglavnom služe da spreče nosioca koji možda ne zna da je zaražen da dalje širi virus. 35 američkih država izdalo je direktive za nošenje maski, među poslednjima Severna Dakota.
Pokrivači za lice su najisplativiji način da ograničite širenje virusa ako niste u mogućnosti da se fizički distancirate. Kao što smo govorili od prošlog aprila, nošenje maski kada smo u blizini drugih, naš je put ka ekonomskoj slobodi i bržem povratku u normalan život.
To our normal lives.
Rekao je Doug Burgum, guverner Severne Dakote. Sjedinjene Države su samo u proteklih nedelju dana zabeležile milion novih slučajeva, a bolnice u mnogim državama su preplavljene. Iako mnogi američki regioni imaju ograničenja za javna okupljanja, zdravstveni zvaničnici upozorili su ove nedelje da i mali skupovi u domovima ljudi podstiču širenje pandemije. Istraživači su otkrili da 20% preživelih od COVID-19 ima neku dijagnozu psihijatrijskog poremećaja u roku od 3 meseca od početnih simptoma bolesti. Studija, objavljena u časopisu The Lancet Psychiatry, pokazuje da su anksioznost, depresija i nesanica najčešći poremećaji. Ujedinjene nacije su ponovile svoja upozorenja o razornom ekonomskom uticaju pandemije i ograničenja koja su korišćena u borbi protiv nje. Generalni sekretar Antonio Guterres govorio je o opasnostima za veće osiromašene države.
Pandemija nas je gurnula ka jednoj od najgorih recesija u modernom vremenu, koja ima razarajući efekat na najranjivije zemlje i narode.
Američka farmaceutska kompanija Moderna kaže da preliminarni podaci pokazuju da je njihova vakcina efikasna u 94,5% slučajeva u ispitivanjima velikog dometa. Vest je stigla nedelju dana nakon što su iz kompanije Pfizer naveli da se čini da je njihova vakcina proizvedena sa nemačkim partnerom BioNTech efikasna 90%. I Pfizer i Moderna traže hitno odobrenje za svoje vakcine u Sjedinjenim Državama. Za razliku od proizvoda kompanije Pfizer, vakcini Moderna nije potrebno skladištenje na ultrahladnoj sredini, što olakšava distribuciju. Moderna je rekla da nije bilo ozbiljnih zabrinutosti za sigurnost tokom treće faze ispitivanja, koje je još uvek u toku. Naučnici su upozorili da, iako rezultati kompanije obećavaju, podaci o tome koliko dugo vakcine pružaju zaštitu još uvek se čekaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najveće iznenađenja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini su gubitak gradonačelničkih mesta Dodikovog SNSD-a u Banja Luci i Bijeljini, dva najveća grada u Republici Srpskoj, te poraz stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića u skoro svim opštinama u Sarajevu. Lider SNSD-a Milorad Dodik priznao je izborni poraz u Banja Luci, ali i zapretio da će vlada Republike Srpske prekinuti sve investicije u tom gradu, nakon što je za gradonačelnika izabran kandidat opozicione stranke Raško Stanivuković. Analitičari ističu da je ovakav razvoj situacije pokazatelj za naredne opšte izbore koji bi mogli doneti promjene na političkoj sceni, jer su birači pokazali da polako gube poverenje u postojeće strukture vlasti, a promjenama se nadaju i građani. Izveštava Gojko Veselinović.
Mnogo je nezadovoljstva koje stalno raste i sigurno je ovo jedan od načina da građani iskažu svoje mišljenje i da u suštini je vrijedilo izaći na izbore, jer opet dešavaju se neke promjene.
Ovako Danijela iz Banja Luke komentariše izbornu pobjedu Draška Stanivukovića, kandidata Partije demokratskog progresa za gradonačelnika ovog grada, nad Igorom Radojičićem, dosadašnjim gradonačelnikom koji je ponovo bio kandidat SNSD-a, najjače partije u Republici Srpskoj, za ovu poziciju. Iako su izgubili mjesto gradonačelnika, SNSD će po svemu sudeći i dalje imati većinu u gradskoj skupštini, što je specifična situacija, smatra Vlade Simović, doktor političkih nauka iz Banja Luke, koji dodaje da je slična situacija i u drugom po veličini gradu RS-u Bijeljini.
I time postoji vjerojatnoća da će PDP preuzeti lidersku poziciju u opoziciji, a SNSD ostati dalje najdominantnija stranka u poziciji.
Politički analitičar Veliza Rantić kaže da su rezultati lokalnih izbora pokazali da je vladajuća struktura doživjela veliki udarac, a da je opozicija ostvarila dobar rezultat, što joj može dati vjetar u leđa za još bolje rezultate na predstojećim opštim izborima za 2 godine.
I možemo sasvim slobodno reći da opozicija, barem u ovom trenutku, ulazi sa bolje te neke početne startne pozicije za te izbore 2022. ukoliko posmatramo rezultate sa ovih lokalnih izbora.
Veliki udarac doživjela je i najjača stranka u Federaciji BiH, stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića, koja je izgubila izbore u skoro svim opštinama u najvećem i glavnom gradu države Sarajevu, u kojem su vladali više od 2 decenije. Politički analitičar Adnan Huskić kaže da su ovi rezultati veliko iznenađenje koji mogu biti indikator velikih promjena na političkoj sceni.
Da je puklo i ono malo strpljenja koje je postojalo kod ljudi vezano za da je prihvatljivo na političkoj sceni i da su se naprosto na ovaj način odlučili obračunati sa svom tom neodgovornošću, nepotizmom, tako silnom korupcijom.
Rezultatima lokalnih izbora u BiH zadovoljan je i Sarajlija Fahrudin, koji smatra da su promjene neophodne.
To je narod zaslužio. Ovaj narod je ispaćen od tih ljudi koji su vodili 25-30 godina. Imali su šansu da urade Bosnu i Hercegovinu kakva treba svima nama, a ne samo njima. Oni su koristili tu državu do krajnosti. To im je sada račun.
Analitičari ističu da ovakvi rezultati posebno čude s obzirom na malu izlaznost građana, koja je i dalje oko 50% prema podacima Centralne izborne komisije, što može biti indikator da nacionalističke politike vladajućih stranaka polako gube uporište i u njihovom tradicionalnom biračkom tijelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Direktor Instituta za sudsku medicinu u Prištini Arsim Grđaliju potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su na jednoj lokaciji u blizini Raške u Srbiji pronađeni posmrtni ostaci za koje se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova. Kako je Grđaliju dodao, radi se o lokaciji u mestu Kiževak. I predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Dalović potvrdio je za RSE da su juče na toj lokaciji pronađeni posmrtni ostaci. Izložba Kontraarhiv u kojoj je umetnik Vladimir Miladinović predstavio odabrana dokumenta sa sudskih postupaka u vezi sa otkrićem nekoliko masovnih grobnica u beogradskom naselju Batajnica 2001. godine, otvorena je sinoć u beogradskoj galeriji NGO. Zabeležio Dušan Komarčević.
Vladimir Miladinović ručno je ispisivao i iscrtavao mastilom na papiru arhivsku građu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Izloženi radovi nastali su u posljednjih 5 godina, kaže Miladinović za Radio Slobodna Evropa.
Činjenica da je rad tog suda obeležio jedno vreme, da je ostavio značajan trag i dosta materijala sa kojim ćemo se mi svakako u budućnosti morati nekako nositi, morat ćemo se odnositi prema tom materijalu. Recimo ovde sam bio veoma zainteresovan za slučaj koji vođem protiv Vasimira Đorđevića, koji se odnosi na te masovne grobnice koje su otkrivene 2001. u Batajnici u Beogradu.
Podsjetimo, u Batajnici su 2001. godine pronađeni posmrtni ostaci 744 Albanaca ubijenih na Kosovu. Do sada je jedino načelnik resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vlastimir Đorđević osuđen za ratne zločine na Kosovu, među kojima je i prebacivanje leševa ubijenih kosovskih Albanaca u masovne grobnice. On je 2011. pred Haškim tribunalom osuđen na ukupno 27 godina zatvora. Ta kazna kasnije mu je smanjena na 18 godina. Vladimir Miladinović kaže da je u arhivi tog sudskog procesa sačuvano na desetine hiljada dokumenata.
Tu ima od nekakvih veoma dosadnih birokratskih dokumenata, preko recimo liste predmeta koji su pronađeni tokom ekshumacija, ličnih predmeta ljudi koji su tamo stradali i pokopani, pa sve do tih isečaka Timočki Krimi revije, koji je zapravo prvi list koji je objavio vest o hladnjači koja je pronađena u Dunavu, u okolini Zaječara.
U noći između 20. i 21. marta 1999. godine, 3 dana pred početak NATO bombardovanja, jedna hladnjača potopljena je u Dunav oko 18 km uzvodno od Tekije na istoku Srbije. 2 nedelje kasnije hladnjača izranja i policija utvrđuje da je puna leševa. Vlastimir Đorđević naredio je da se slučaj proglasi državnom tajnom, nakon čega su tela premeštena i ponovo zakopana na poligonu specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije u Batajnici. Na tom mestu, ni danas, 2 decenije kasnije, nema nikakvog obeležja, iako su nevladine organizacije pre 5 godina pokrenule inicijativu za osnivanje memorijalnog centra posvećenog žrtvama pronađenim u masovnoj grobnici u Batajnici. Vladimir Miladinović smatra da je u svim postjugoslovenskim društvima prisutan ili trend negacije počinjenih ratnih zločina sa jedne strane, ili formiranje nacionalnih identiteta sa pozicija žrtve sa druge.
Za mene je veoma značajno da probam da stvorim neku vrstu nekog simboličkog imaginativnog prostora gde bi zapravo posetioci mogli da zapravo sami kreiraju neku vrstu znanja o tome šta se na koji način dešavalo u prošlosti.
Prema rečima Jovane Prusine, koordinatorke programa Balkanske tranzicione pravde, izložba Kontraarhiv nastala je u okviru grant programa BIRNA, koji ima za cilj da otvori prostor umetnicima, istraživačima i novinarima da se bave tranzicionom pravdom.
Da zapravo gledaju u arhive, traže po arhivama neka zanimljiva dokumenta koja bi pomogla u njihovom istraživanju, umetničkom radu, stvaralaštvu i tako dalje. Ja se nadam da će biti mnogo više umetnica i umetnika i mnogo više prostora otvorenih za ovakve teme.
Izložba će biti otvorena do 25. novembra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, sutra će se u Vukovaru ipak obeležiti godišnjica sloma hrvatske odbrane grada i likvidacije 260 ranjenika i zarobljenika na Ovčari, izveštava Enis Zebić.
Iako je maksimum okupljenih iznimno za tu priliku dignut sa 50 na 500, očekuje se nekoliko tisuća sudionika. U izaslanstvu vlade u koloni sjećanja u Vukovaru 18. studenog bit će i potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević, najavio je premijer Andrej Plenković.
Mislim da je to na tragu naše politike, politike pomirbe, politike gledanja u budućnost, politike suživota.
saborski zastupnik zeleno-ljevog bloka Bojan Glavašević, čijeg su oca Sinišu kao novinara Hrvatskog radija Vukovar pripadnici srpske paravojske ubili na Ovčari 20. studenog 91. Za naš program kaže kako će on zajedno sa kolegama iz zeleno-ljeve koalicije otići do Vukovara i prisjetiti se žrtava kasnije, kada zbog potencijalno ogromnog broja ljudi na jednom mjestu ne bude tako problematična epidemiološka situacija kao što se boji da će biti 18. studenog. Po njegovoj ocjeni, dobro je što će u vladinu izaslanstvu u Vukovaru biti i Boris Milošević.
Međutim, ja bih jako volio kada bi ta prilika bila iskorištena da se također oda počast nedužnim srpskim žrtvama, koje inače se tradicionalno obilježava bacanjem vijenca u Dunav. Mislim da bi bila jako dobra poruka kada bi se premijer pridružio Borisu Miloševiću u tome.
Krovna organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, će po običaju dan ranije 17. studenog, citiramo, odati počast žrtvama koje su građani i građanke Vukovara podnijeli u ratu 91-95, kako se navodi u priopćenju SNV-a. Nakon toga izaslanstvo će položiti vijenac na Ovčari, citiramo, mjestu torture i zločina nad braniteljima i civilima deportiranim iz Vukovarske bolnice, kaže se u priopćenju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li odluka da se građanima onemogući online pristup nekim kladionicama predstavlja uvod u internet cenzuru ili opravdan potez? Pitanje je koje je otvoreno nakon što je od operatora elektronskih komunikacija Ministarstvo financija Srbije zatražilo da blokiraju internet adrese preko kojih strane firme u Srbiji priređuju igre na sreću. Dva od tri najveća provajdera u državi potvrdila su za Radio Slobodna Evropa da postupaju po tom zahtevu, dok je Ministarstvo za Radio Slobodna Evropa navelo da je prvenstveni razlog za to zaštita fiskalnih interesa i zakona Srbije. Priredio Zoran Glavanjić.
Internet treba da ostane otvoren i slobodan i ne može kroz administrativne akte da se reguliše kako internet infrastruktura funkcioniše.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Andrej Petrovski, direktor Share Fondacije za promociju internet sloboda i digitalne bezbednosti. Sa druge strane, Ministarstvo financija navodi za naš program da je za priređivanje igara na sreću potrebno odobrenje koje nemaju pravna lica za čije sajtove je traženo obustava pristupa korisnicima iz Srbije. Napominjemo da ovi strani priređivači igara na sreću ne plaćaju propisane javne prihode koji predstavljaju prihod budžeta Republike Srbije, kaže se između ostalog u odgovoru odseka za odnose sa javnošću Ministarstva financija na pitanja Radio Slobodna Evropa. Mobilni operator VIP odgovorila je za Radio Slobodna Evropa da po zvaničnom zahtevu operatori elektronskih komunikacija od 15. oktobra ove godine ne smeju da omogućuju priređivanje igara na sreću putem interneta licima koja nemaju odobrenje uprave, kao ni učestvovanje u njima. Telekom Srbija potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je i tom operateru od uprave stigao zahtev da licima bez dozvole onemogući priređivanje igara na sreću putem interneta. Imajući u vidu veličinu i složenost infrastrukture naše internet mreže, Telekom Srbija još uvek nije realizovao ovaj zahtev, naveo je sektor za odnose sa javnošću Telekoma za Radio Slobodna Evropa. Mario Lukinović, profesor internet prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, kaže za naš program da se ne slaže da se u ovom slučaju krše prava korisnika interneta i dodaje da i druge države primjenjuju slična pravila kada su u pitanju igre na sreću.
Za sada je uporedna praksa ovako zbog različitih vrsta mogućnosti identifikacije, počeši od prvog uslova, a to je punoletnost lica, da mogu da se kockaju preko svih ovih drugih nekih internih ili drugačijih evidencija koje se odnose i na lica koje imaju problem zavisnosti.
Po zakonu 40% prihoda od igara na sreću u Srbiji koristi se za finansiranje Crvenog krsta Srbije, organizacija osoba sa invaliditetom, lečenja retkih bolesti, ustanova socijalne zaštite i organizacija sporta i omladine. Andrej Petrovski iz Share Fondacije smatra da je sporan način na koji je država pokušala da reši problem.
Uprava je mogla da se obrati tim online kladionicama i da od njih zahteva da onemoguće građanima Srbije pristup na usluzi online klađenja.
Ana Toskić-Cvetinović, pravnica i izvršna direktorka organizacije civilnog društva partnera Akcionari Srbija, rekla je za naš program da se čini da je netransparentan način na koji je u ovom slučaju filtriran internet. Po mišljenju Ane Toskić-Cvetinović postavlja se pitanje i da li će država uskoro preduzeti još neki sličan korak.
Da se sadržaj stavljen na raspolaganje, gde onda više nismo u domenu slobodnog pristupa informacijama od strane korisnika, već da su te informacije ograničene.
Koliko je nepoželjnih internet stranica za klađenje na spisku Srbije, za sada nije poznato, kao ni imena priređivača koji su blokirani, a na pitanje našeg radija o tome nisu odgovorili operatori ni Ministarstva financija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za utorak 17. novembar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!